De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det blev boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Må jeg tænde det sidste lys?
Det må du.
Så er det klaret for sidste gang i denne her sæson.
Skulle det næsten have været sådan en kalenderlys?
Ej, duften af det her røg, det er så godt.
Det er simpelthen.
Elsker det.
Ja.
Det kunne jo næsten have været et kalenderlys,
ja.
Eller det kunne det jo godt have været.
Sagtens. Så tjekket er vi ikke. Det er et almindeligt lys. Og det er en almindelig episode, selvom det er sæsonens sidste episode. Desværre vender vi noget til vejs ende for denne gang.
Mhm.
Og så uden at love noget, så prøver vi at oppe os lidt fra sidst, ikke?
Jo.
Til sæson 4. Men who knows?
Who knows? Vi må se. Vi har i hvert fald fået en masse vilde historier fra jer igennem denne her sæson. Så vi har masser at tage hul på, når vi begynder på arbejdet. Men før vi siger helt farvel, så skal vi jo igennem en masse historier i dag.
Heldigvis.
Inklusiv vores egne, eller hvad?
Ja, ja. Jeg har i hvert fald min egen med.
Ja, okay. Jamen, det har jeg også. Jeg tænker, at jeg slutter af med den.
Og det gør jeg også.
Okay.
Så føles det rigtig finale-agtigt, ikke?
Ja, ja. Nå, men jeg ved jo ikke, hvad du har med, så det bliver spændende.
Nej. Altså, men det er heller ikke den mest uhyggelige af dem, jeg har med i dag, som er min egen. Men jeg vælger alligevel, at det er den, som ligesom skal afrunde det hele.
Jamen, samme faktisk. Ja.
Har du lyst til os at lægge ud?
Jeg føler, du har en mere med end mig.
Nej, det har jeg ikke.
Har du kun tre med
i alt? Jeg har tre med, ja.
Okay,
ja.
Jamen, så kan jeg godt starte.
Tak.
Den første historie, jeg har med, den kommer fra Mariam, og den hedder Lageret. Der er noget ved store, tomme bygninger, som får selv de mest rationelle tanker til at krakelere. Jeg arbejder på et kæmpestort lager med beton, stål og endeløse reoler. En lørdag var vi kun to på vagt. Stilheden kunne virke larmende, især om vinteren. Kulden virkede tykkere derinde, som om den bar på noget. Vi havde tit joket om, at lageret var hjemsøgt. Indtil den dag, det ikke længere føltes som en joke. Min kollega mødte ind før mig, som hun plejede. Hun havde været der i over 5 år, og intet kunne ryste hende. Men den dag var hun stille, da jeg ankom. Hun fortalte mig senere, at da hun var kommet, var alarmen ikke slået til. Hun havde straks ringet til personen, der havde lukket dagen før, men hun sagde, at hun var helt sikker på, at alarmen var blevet aktiveret. Min kollega tøvede lidt, men skubbede det væk og prøvede at ignorere det. Mens hun gik rundt og plukkede varer, hørte hun noget. Skridt ovenpå. Tunge, målrettede. Hun tænkte først, at det måske var rengøringsdamen. Men rengøringen plejede altid at komme hen og sige hej, og det gjorde de ikke den dag. Og det var slet ikke sikkert, at de overhovedet kom om lørdagen. Så begyndte skridtene at løbe panisk, som om nogen prøvede at komme væk eller hen til noget. Min kollega frøs midt i gangen, og angsten satte sig fast i hendes krop. Men hun gik ikke ovenpå, hun turde ikke. Da jeg kom, bemærkede jeg hendes uro, men hun sagde ikke noget med det samme. Jeg forsøgte at ignorere stemningen, men luften føltes forkert. Mens jeg gik gennem gangene, hørte jeg pludselig noget falde. En kasse. En tung en. Lyden skar gennem stilheden. Jeg stoppede og lyttede. Lige efter kom noget endnu mere ubehageligt. Lyden af fødder, der slæbte hen over gulvet, som om nogen knap nok orkede at løfte fødderne. Jeg stivnede. Det var bare min kollega, prøvede jeg at tænke. Det måtte være hende. Men noget i mig vidste, at det var det ikke. Jeg gik hen mod lyden og forventede at se hende, men gangen var tom. Ingen mennesker. Kun en kasse, der lå væltet midt på gulvet. Problemet var, at de kasser sad fast. De faldt ikke bare. Mit hjerte bankede hårdt nu. Jeg forsøgte at ryste det af mig, men en paranoid følelse begyndte at vokse. Jeg tjekkede mine omgivelser mere grundigt end før. Jeg gik hurtigt og så mig over skulderen. Senere gik jeg ovenpå for at finde en specifik vare. På vej forbi frokoststuen hørte jeg noget igen. Tallerkener, der skrabede mod hinanden, som om nogen rodede i skufferne. Jeg stoppede op og lyttede. Det måtte være rengøringen, sagde jeg til mig selv. Men jeg vidste, at det ikke passede. De var der ikke. Jeg mærkede, at noget var galt. Jeg skyndte mig ned og spurgte min kollega, om der var nogen ovenpå. Hun blev bleg og fortalte mig endelig, hvad hun havde oplevet tidligere. Skridtene, løbet, frygten. I det øjeblik hørte vi det begge to. En lyd ovenfra. Noget væltede. Ikke en lille ting. En tung genstand blev smidt eller tabt med kraft. Vi så på hinanden, og uden at sige noget, vidste vi begge, at vi skulle væk. Mens vi lukkede lageret ned, gik vi ind på kontoret. Jeg kiggede op på skærmen med overvågningen. Men den viste ingenting. Alt var sort. Kameraerne var slukket. Ikke defekte, ikke offline. Slukket. Det var for meget. Vi gik næsten løb. Og det var det. Vi ved stadig ikke, hvad der skete den dag, om vi var alene eller om nogen eller noget holdt øje med os. Men en ting er sikkert. Jeg gik aldrig rundt på lageret alene igen. Og det var Mariam, der sendte den historie fra sin arbejdsplads.
Prøv at høre.
Hvor hun stadig arbejder.
Nej, nej. Chef, her er min opsigelse. Ja, det skal jeg simpelthen ikke bede om.
Undskyld, men der er dæmonisk aktivitet, så jeg bliver nødt til at sige op.
Dæmonisk aktivitet eller indbrud eller fremmede, der render rundt og slukker kameraet og stjæler kasser og ved, hvornår de skal gemme sig.
Ja, det kan det jo selvfølgelig også have
prøv
været.
Prøv hør.
Nogen, der vil tage noget, eller...
Dæmon eller indbrudstyv. Chef, her er min opsigelse. Det skal jeg ikke bede om.
Ja, et kæmpestort lager med betonstål og endeløse reoler. Man kan godt se det for sig, ikke? Med sådan mange, mange meter til loftet.
Og min hud kan mærke den der fortættethed. Den fortættede kulde, hun snakker om.
Ja, ja, ja.
Det er bare et stort, fedt nej tak herfra.
Jeg tror også bare, jeg var løbet ud. Vi ses.
Der er en Netto, som har brug for en kassedame. Der er mennesker til stede hele tiden.
Ja, jeg skal lige finde et andet sted. Jeg skal ikke arbejde her.
Nej. Nå, kan vide, hvad de gemte på det lager? Af værdifulde sager eller hemmelige information, et eller andet?
Altså, jeg synes altså, det føles lidt mere overnaturligt.
Ja, ja.
Ikke? Altså tunge skridt og slæbelyde, og så...
Eller nogen, der har slået nogen ihjel og slæber et lig hen over gulvet.
Ja, man ved jo aldrig, vel? Men altså, der var jo også alle de her clear-lyde i køkkenet. Så det giver ikke rigtig mening, hvis der er nogen, der bare prøver at tage noget derindefra, mens de er der.
Og så er der jo det der ekstra, ekstra spooky, at de var to, der oplevede det hver for sig og sammen.
Ja, men det, der så måske taler for, at du har ret, at det ikke var noget overnaturligt, det er jo også det her med, at alarmen var slået fra.
Ja. Og at kassen også rent faktisk lå ude på gulvet og sådan nogle ting, ikke? Ej,
jamen, der er nogen, der har dæmset rundt og lavet et eller andet der, ja.
Det skal jeg bare ikke bede om. Altså noget job på noget lager. Jeg tror måske altid, jeg sådan har tænkt, super, jeg kan have podcast i ørerne hele dagen. Fedt.
Ja.
Lækkert med et job. Hvor
man er fri, når man er fri.
Ja.
Skønt.
Men nej.
Nej, ikke alligevel.
Ja, ikke alligevel. Nå, her kommer min første historie for i dag. Den hedder Helt i sort. Hej med jer, mine fantastiske mandagsvenner. Det her, det er en af de oplevelser, der aldrig slipper mig. uanset hvor mange år der går. Det var efterår. Året var 1997, måske 98. Jeg var 17-18 år og lige flyttet hjemmefra. Min kæreste og jeg boede i en lille lejlighed på første sal i et gammelt hus på Sydsjælland. Et af de der huse med knirkende trapper, tunge døre og højt til loftet. I stuen boede en sød ældre dame. Vi hørte hende en gang imellem, trinne i gulvet, et fjernsyn, der kørte lavt om aftenen, og så kunne vi altid lugte hendes cigar. Kælderen var fælles, og det var der vaskemaskinen stod. Sammen med kulden, fugten og den der tungrå kælderlugt, som aldrig helt forlader væggene. For at komme derned, skulle man fra første sal hele vejen ned ad trappen, ud gennem haven, og så tre trin ned til en skæv gammel trædør. Den førte ind til mørket. Vaskemaskinen stod rundt om hjørnet, lige ud for to smalle kældervinduer, de der små aflange vinduer, hvor man kun lige kan ane en fod eller en skygge, hvis nogen går forbi i haven. Det var tirsdag aften. Min kæreste sad ved computeren sammen med en ven. De spillede, grinede. Der var lys og lyd i lejligheden. Alt føltes trygt. Jeg samlede vasketøjet og gik ned. Det var mørkt udenfor. Kulden prikkede i kinderne. Jeg skyndte mig. Da jeg tændte lyset i kælderen, kan I huske de lamper, hvor man hiver i en snor, og så gynger en pære frem og tilbage? Der så jeg pludselig en bevægelse ud af øjenkrogen. Et glimt i et af vinduerne, som en skygge, der passerede og så stod stille. Jeg stoppede op, stivnede og stirrede ud. Men der var ingenting, kun min egen refleksion i ruden. Jeg rystede det af mig, det var sikkert bare min fantasi. Jeg hang tøjet op, satte en ny vask over, alt var som det plejede. Men da jeg slukkede lyset og vendte mig mod døren for at gå op, der frøs jeg. For ved bunden af trappen stod et par sorte militærstøvler. Min mave snørrede sig sammen, mit blik gled opad. De tunge støvler, en lang sort frakke og så et ansigt. Men øjnene, de var hvide, ikke lyse, ikke matte, helt hvide, uden pupiller. Et blik, der ramte mig, men ikke rigtig så mig. Kontaktlinser, kridhvide kontaktlinser måske. Som noget, der var menneskeformet, men ikke et menneske. Mit instinkt var at tale, som om ord kunne bryde det, der skete. Hej, hvad vil du? Ingenting. Han svarede ikke. Han stod bare der, som en statue, som et mareridt. Og han stod præcis der, hvor min eneste vej ud var. Og så kom tanken, ikke som en hel sætning, mere som et råb inde i kroppen. De må ikke finde mig hernede. Jeg skal ikke dø hernede. Jeg kastede mig frem. Mit ben ramte noget. Jeg mistede støtte. Jeg mærkede min arm glide hen ad væggen. Jeg skubbede ham væk med alt, hvad jeg havde i mig, og så løb jeg. Jeg kravlede næsten op ad trappen. Albu og knæ, hvad som helst. Jeg skulle bare ud. Jeg skulle bare væk. Jeg væltede ind i lejligheden. Bukserne var revet op. Knæene blødte. Jeg skreg, der står en mand nede i kælderen. Min kæreste og hans ven rejste sig med det samme og løb ned ad trappen gennem haven hen til døren til kælderen. Og de så ham. Men da de nåede bunden af trappen, var han væk. Som om han aldrig havde været der. Men jeg vidste, hvad jeg havde set. Og det værste, det var ikke sidste gang. Flere gange efter så jeg ham gående forbi huset. Altid i sort, altid alene. Han stoppede aldrig op, han kiggede aldrig op, men han vidste, at jeg så ham. Til sidst flyttede vi langt væk, men han flyttede ikke ud af mig. Jeg har været hos psykologer, talt det hele igennem mange gange, og alligevel, selv nu, så mange år senere, hvis jeg ser en mand i sort på gaden, og dem er der altså mange af, så slår mit hjerte et slag over. Jeg vender mig, jeg skynder mig væk. Jeg er bange. Det er en oplevelse, der aldrig slipper mig. Jeg vil gerne være anonym, da jeg stadig er skide bange for, at han i dag finder frem til mig igen. Bedste hilsner, M.
Nej, var det et rigtigt menneske?
Var det det?
Jeg forstår det ikke.
Hun kunne jo mærke ham fysisk, da hun skubbede ham væk. Kan man det med en ond ånd?
Men Okay, så løb de over og skulle hjælpe hende med at altså, konfrontere manden i kælderen, og så de ham.
Og de så ham, men da de så gik ned, han. Så var han væk, ikke?
Så det var noget andet?
Men det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvordan, altså lige, hvor så de ham henne?
Har hun rørt ved et spøgelse?
Har hun rørt ved et spøgelse? Har hun rørt ved en dæmon?
Ej, men de der øjne, og hvorfor, altså...
Og men hvad er vi så ude i, hvis man skal være mig lidt, ikke? Altså, så er det verdens værste, altså mest ondskabsfulde prank, hvor man putter hvide øjenkontakt, altså sådan nogle Halloween-kontaktlinser i.
Og ikke? Der var vel ikke fremmede, der havde noget at gøre dernede?
Nej.
Ja, det lyder overnaturligt.
Hvis jeg oplever det her en dag, så tror jeg fuldt og fast. Og ligesom den historie, vi har haft med i en tidligere sæson, hvor at... jeg fortalte, at da jeg sad og skrev den, så følte jeg nærvær. Sådan havde jeg det også med den her. Jeg sad i går, og mit hjerte hamrede afsted.
Men det er fordi, du kan sætte dig ind i, hvor uhyggeligt det er. Det er det, du mærker.
Nej, det er ikke det samme, siger hende, der aldrig tror på noget som helst. Det er ikke det samme, det er noget andet. Det er en følelse af noget andet.
Så manden med de hvide øjne har været inde på vores kontor?
Det har han ikke. Jeg så ham ikke et eller andet, men jeg gjorde brug af det her med at lige tænke lys omkring mig, fordi jeg skal ikke bede om at få besøg af ham.
Du har lige bedt om det. Det ved du godt, ikke? Du har lige sagt, hvis jeg oplever det her, så tror jeg på det. Og det har du sagt før. Så du hidkalder altså ting og sager.
Ja, det gør jeg nok.
Ja. Men lad os se.
Jeg kommer ikke til at være mig selv igen, hvis det sker.
Nå, men jeg ville bare være faldet om på gulvet.
Ja.
Altså, hun kæmpede sig op, ikke?
Det er jo for vildt.
Jeg havde bare lagt mig ned. Ja. Okay, vi ses.
Det er så du sådan, vinder. Jeg skal dø.
Det var det.
Ja.
Wow, okay. Ja. Godt. Den næste historie, jeg har med, hedder Vinke Vinke.
Okay.
Den er fra Michelle. Hej Mørkeland. Jeg har været meget i tvivl, om jeg skulle dele min historie med jer, men efter 2 sæsoner af Du er ikke alene, gav det mig det sidste skub. Jeg flyttede hjemmefra i 2018, da jeg skulle starte på studiet til sygeplejerske. Jeg var 21 og havde aldrig været i denne her by før og kendte ingen. Jeg boede på et kollegie, hvor man brugte en elektronisk chip for at komme ind i bygningen, så jeg følte mig helt tryg. Der lå en lang sti, som skabte en forbindelse til busserne. Eftersom at jeg hverken havde bil eller kørekort, var jeg storforbruger af buslinjerne. Det begyndte i december 2018. Jeg havde været inde i byen for at mødes med min studiegruppe og skulle derfor med bussen hjem en tur på cirka 15 minutter. Fra stoppestedet havde jeg yderligere omkring 20 minutters gang af den lange sti for at komme hjem. Stien var oplyst af gadelygter, men fremstod stadig mørk, da den var omringet af småstier. I bussen, sent om aftenen, var der kun få passagerer. Jeg bemærkede en hætteklædt fyr i mørkt tøj. Jeg kunne ikke se hans ansigt, men hans skæg stak ud fra hætten. Jeg skød ham til at være midt i 30'erne. Der var mange skæve eksistenser i byen, så jeg tænkte ikke mere over det. Måske var han bare træt eller fuld. Jeg steg af ved universitetet og skulle igennem området for at komme op på den velkendte sti. Manden steg af samtidig med mig. Det gjorde flere ofte, så jeg tænkte ikke videre over det. Da jeg kom ind på stien, gik jeg under gadelygterne, så jeg kunne se silhuetterne bag mig. Jeg vidste ikke, hvorfor, men han gav mig en dårlig mavefornemmelse. Måske var jeg påvirket af jeres podcast, som jeg har slugt mange episoder af. Men der var en grund til min mavefornemmelse. Jeg synes, han kom tættere og tættere på. Jeg skiftede tempo fra langsomt til hurtigt. Han kom ubehageligt tæt på, men jeg turde ikke sige noget til ham. Jeg håbede bare, at han ville overhale mig. Det gjorde han ikke. Han blev lige bag ved mig. Han sagde ikke et ord, selvom han helt sikkert havde bemærket, at jeg konstant kiggede mig over skulderen. Da jeg kunne se kollegiet foran mig, begyndte jeg at løbe. Jeg var klar på at se dum ud og tænkte, at han nok ville synes, at jeg var skide paranoid, men det var jeg ikke. Jeg kiggede tilbage, mens jeg løb, og så, at han løb. Han løb efter mig. Jeg spurtede alt, hvad jeg kunne, mens jeg fumlede med nøglerne for at have min elektroniske chip klar. Jeg nåede lige ind ad døren, smækkede den og løb op ad trappen til anden sal, selvom jeg boede på første. Han sparkede og slog på den solide glasdør, mens jeg sad i skjul på trappen, indtil jeg kunne se, at han var væk. Da jeg kom ned i min etværelses lejlighed, smed jeg tasken og faldt sammen. Endevæggen var et stort vindue, og jeg kiggede ud. Og der stod han. Han kastede med jord og sne på ruden. Jeg ringede til politiet, men de afviste at handle straks, fordi han ikke fysisk havde rørt mig, og fordi han jo ikke kunne komme ind. De kunne ikke garantere, hvornår en patrulje ville kigge forbi. Jeg følte den største afmagt og blev så vred, at jeg råbte til betjenten i røret. Så jeg skulle have ladet ham fange mig? Jamen perfekt. Farvel. Derefter ringede jeg til min daværende kæreste, som fik sin lillebror, der boede tæt på, til at køre over og skræmme manden væk. Så snart han ankom og dyttede voldsomt, stak manden af. Jeg troede, at det var slut der, men et år senere, i december 2019, skete det igen. Jeg var nu 22 år, og jeg tog en bus hjem fra et møde med en veninde og gik af den samme sti. Denne gang mødte jeg en kammerat på vejen, og vi fulgtes ad. Jeg var nok blevet en anelse paranoid efter oplevelsen året før, så jeg var glad for selskabet. Alligevel fik jeg fornemmelsen af, at nogen fulgte efter. Jeg kiggede tilbage og synes, at jeg så en mand, der lignede ham. Jeg bad min kammerat om, at vi gik en omvej hjem, og manden fulgte ikke efter. Jeg grinede af mig selv og situationen, og jeg sagde undskyld til min ven, som heldigvis var forstående. Men da jeg kom hjem og kiggede ud af vinduet, stod han der igen. Samme hætte, samme skæg, samme højde og statur. Han kiggede direkte ind på mig. Han tog sin mobil op og blitzede flere gange af mig. Og så begyndte han at vinke. Jeg gispede og løb instinktivt op til en ven, som boede over mig. Vi kiggede efterfølgende ud på ham sammen. Han så os ikke. I hvert fald ikke, så vidt jeg kunne bedømme. Han gik rundt om en stor elboks ude på græsset og gestikulerede, som om han talte med nogen. Jeg tænkte, om det kunne være en patient fra den psykiatriske afdeling, der lå længere oppe af vejen. Men jeg kunne jo ikke ringe og spørge, hej, mangler I en patient med sort hætte og langt skæg? Til sidst gik han, og jeg sov hos min ven den nat. Et par uger senere begyndte jeg i praktik på netop det psykiatriske sygehus. Jeg vendte episoderne med personalet og gav signalementet. Ingen kendte ham. De gav mig en lille hårlak, som jeg kunne have på mig i nødstilfælde. Men rådet var klart. Jeg skulle væk. Jeg følte mig ikke tryg. Jeg var bange for at være ude, men også for at være hjemme. Jeg endte med at flytte kort efter, fordi jeg følte mig som en fange, uanset hvor jeg var. Efter at jeg flyttede, så jeg ham aldrig igen. Men jeg tænker stadig på, hvad der ville være sket, hvis han havde fanget mig. Og hvad hans intentioner egentlig var. I dag arbejder jeg som sygeplejerske på netop det psykiatriske sygehus. Det var min historie, og tak for jer, mange elskede lytterhilsner Michelle.
Ja, altså.
Hun kunne ikke være i fred der.
Vi har for mange
nødt til at flytte til sidst.
Versioner, varianter af de her oplevelser, ikke?
Jo.
Ja, min umiddelbare tanke er jo, at det var sjovt at skræmme hende. Men det bliver bare så fysisk, når han står og sparker på døren.
Ej, jeg tror også, der er lidt mere i det end det.
Ikke?
Altså, der er lidt
og kommer
mere
igen.
ja, det er lidt noget andet end bare, det er sjovt at skamme hende. Altså, de sidder jo i samme bus, ja, ikke? Og han så stiger af. Han af, da hun stiger af, ikke?
Men hvad, undskyld mig, the fuck sker der for politiet?
Ja, han kan jo ikke komme ind til dig.
Han har ikke rørt ved dig. Selvfølgelig, nej, kan han da komme ind.
Altså, hvis... Det sagde de. Ja. Han kan jo ikke komme ind til dig,
ja,
så vi behøver ikke at skynde os. Nu er du jo indenfor i sikkerhed.
Ej.
Det kan godt være, han står udenfor og
ikke okay.
Hamrer og sparker på døren
kaster ting
op på din rude. Hun boede altså kun i, ja, på første sal, ikke? Så der er ikke så langt op.
Ja, det er ikke okay. Jeg er med på, at der også er prioriteringer, der skal gøres. Færdig,
ja, men når det er en fremmed, der angriber på den måde, ja, ikke, og man har løbet for sit liv.
Ja, det er altså en akut situation. Men så vil jeg også bare lige sige, jo, hun kunne godt have prøvet at ringe til det psykiatriske hospital og sige, mangler I nogen? Det kan de ikke informere hende om, at de gør, men hvis de gjorde, så ville de kunne agere på det.
Ikke? Jeg synes også, det ville være helt fair, fordi hvis det var deres patient, ja, så ville de blive oplyst om det her, hvad han laver i, ja, nabolaget. Men det var det ikke.
Nej, det tyder det jo ikke på.
Jeg tror jo, hun fik sig en lille stalker, ikke? Altså, han var vældig interesseret i hende, for, ja, han så hende på bussen, og så jo også et år senere.
Ja.
Så, altså, hvem ved, hvor mange gange han så i den mellemliggende periode har stået og kigget op på hendes vindue, ikke?
Det skulle jeg lige til at sige, ja,
ja.
Hvor hun ikke har opdaget noget.
Det var, ej, altså en stalker, fuldstændig ligesom i... i sidste episode, ikke? Ja. Med stalkeren på ruk.
Ja, fuldstændig. Altså, man holder øje lidt fra, eller man sætter sig helt tæt i en sofa. Ja. Scary shit. Godt forstå, hun flyttede, men tænk engang, at det er nødvendigt.
Ja, ja.
Så nemt er det heller ikke at finde bolig.
Nej, det er jo så det, ikke?
Ja.
Manden med hætten og skægget.
Det der vinkeshow der, det skal jeg
han
ikke bede
vinkede.
Om.
Han vinkede til
hende. Det skal
jeg
ikke bede om.
Nej, mennesker, der vinker. Ja. Det er så uhyggeligt.
Vi har flere bare, af dem. Eller hvad? Alle mennesker, der vinker, det er pisseuhyggeligt.
Fremmede, der bare står stille ja. Og smiler og vinker.
Ja.
Nej, tak.
Ja.
Men altså, det har vi nu hørt om et par gange, ikke?
Jo, jo.
Det er for meget.
Ja, det er uhyggeligt. Nå, min anden historie i dag... Den hedder klokken 03:03, og den er fra Vicky. Hej med jer. Her er en lille uforklarlig historie. Min kæreste og jeg boede engang i min venindes lejlighed i 3 måneder, mens hun var ude at rejse. Hun ejede ikke et tv, og min kæreste skulle bare se fodbold på stor skærm, så vi tog vores eget tv med. Første nat i lejligheden tændte tv'et pludselig midt om natten. Vi lå begge og sov, og jeg puffede til min kæreste og bad ham om at gå ind i stuen og slukke, hvilket han gjorde. Vi var begge søvndrukne og faldt hurtigt i søvn igen. Næste morgen talte vi lige kort om det. Hvad skete der egentlig med tv'et i nat? Ja, det var da underligt, men ingen af os tænkte egentlig mere over det. Anden nat skete det samme. TV'et tændte, mens vi lå og sov. Da det også skete tredje nat, begyndte vi virkelig at undre os. Min kæreste undersøgte, om der eventuelt var sat en timer på tv'et, men det var der ikke. Måske var der nogen i nærliggende lejligheder, der havde samme tv som os, og måske deres fjernbetjening fangede signalet fra vores tv. Så vi rykkede det ind i soveværelset, men stadig tændte det om natten. Jeg satte mig for at se, om der var noget system i det, og efter nogle nætter gik det op for mig, at det tændte præcis 03:03. Så en nat satte jeg en alarm til 02:55, så jeg lige kunne nå at vågne inden 03:03. Minutterne gik, og klokken 03:02 sad jeg bare og stirrede på tv'et. Pludselig følte jeg, at der blev meget koldt i soveværelset. Ikke bare lidt koldt, isnende koldt i omtrent 10 sekunder, og så tændte tv'et. Min kæreste troede, jeg var blevet skør, så jeg tvang ham selvfølgelig til at vågne op sammen med mig næste nat, når alarmen lød klokken 02:55, bare så han selv kunne opleve det. Og det gjorde han. Præcis det samme skete igen. Isnende koldt i et øjeblik, og så tændte tv'et. 03:03. Næste dag tog min kæreste tv'et til reparation hos forhandleren, for der måtte jo være en eller anden timer eller anden teknisk rationel forklaring. 4 dage senere fik vi tv'et retur med beskeden. Det fejler ingenting.
Men ikke nok med det. De havde kunnet se på tv'ets log, at det på intet tidspunkt i den tid, vi havde været i min venindes lejlighed, havde været tændt i løbet af natten. Men tv'et tændte igen, da vi fik det tilbage i lejligheden. Fra da af tog vi stikket ud, når vi gik i seng, så vi kunne få nattero. Men så, en af de sidste nætter, vi var i lejligheden, skulle jeg op og tisse om natten. Jeg gik på toilettet og satte mig med åben dør. Jeg tændte ikke lyset, hverken i gangen eller på toilettet, for så vågnede jeg for meget, og jeg skulle jo tilbage i seng og sove videre. Mens jeg sad og tissede, så jeg en skikkelse. En skygge. I hvert fald noget mørkt, der bevægede sig. Det gled nærmest ned ad gangen og i retning mod køkkenet.
Nej.
Jeg tændte lynhurtigt lyset og råbte min kærestes navn. Er det dig? Intet svar. Jeg gjorde mig færdig og gik ud i køkkenet, men der var ikke nogen. Jeg tjekkede døren til køkkentrappen. Den var låst. Jeg gik tilbage i seng og vækkede min kæreste for at spørge, om det var ham, der lige havde været ude i køkkenet. Men han sagde nej, og at dømme ud fra, hvor dybt han lige havde sovet, da jeg vækkede ham, så var det jo ikke ham. Men hvem, hvad var det så, jeg så? Jeg fik kigget på uret, inden jeg igen puttede mig under dynen, og klokken var 03:05. Det passede jo med, at jeg havde siddet på toilettet 03:03. Vi flyttede efter de 3 måneder og tog vores tv med, som aldrig har tændt om natten siden. Min veninde blev så skrækslagen over historien, at hun aldrig flyttede tilbage. Hun solgte lejligheden, og jeg skulle i hvert fald ikke købe den, for der var man ikke alene. Tak for en god podcast. Hilsen, Vicky.
Ja, og så kan det jo være lige meget, om den er attraktiv, ligger et godt sted, da man er heldig at have fået fingrene i den. Nej, tak.
Tror du ikke, man kan sælge den på det? Her er du sikker på, at du oplever en ånd, et spøgelse klokken 03:03.
Nej, jeg tror, de fleste gerne vil være fri.
Jeg er stille og roligt ved at overbevise mig selv om, at der simpelthen er mere mellem himmel og jord.
Ej, det er altså, at hun ser den der skygge. De har oplevet det her med fjernsynet så mange gange, at de har været nødt til at tage den til forhandleren.
Og der er ikke noget?
Men det er måske ikke så meget. Jeg ved ikke med den her look, altså hvordan har fanen, TV det? Ej, det har jeg aldrig hørt om. Det lyder mærkeligt, ikke?
Okay.
Altså, hvad er vi i 70'erne her?
Nej, nej.
Det er vi jo ikke.
Overhovedet ikke.
Men anyway.
Har et tv en look?
Og det havde jo været tændt. Altså, det havde jo været tændt.
Jo, men det bliver da rigtig creepy, hvis et tv har sådan en look, altså hvor man kan se, hvornår og hvor meget det har været tændt, og så er der ikke noget at spore på den.
Ja, ja, totalt. Det har jeg bare aldrig hørt om.
Nej, jeg har heller aldrig haft brug for det. Heldigvis. Så det. Men så er der jo bare også lige det her med, at det ikke skete igen.
Ja.
Da de flyttede, ikke?
Jo, netop. Jamen, det var da klart den lejlighed, der foregik noget i den
billig
lejlighed.
Billig lejlighed til salg. Vi må spørge Vicky, om hun har adressen. Der er bolignød. Boligmangel.
Ja.
Der er sikkert nogen, der gerne vil bo med et 0303-spøgelse.
Ja. Jeg skulle ikke bede om det.
Nej.
Nej, tak. Det er too much. Gud. Nå, nu skal vi til den allersidste historie, jeg har med i dag. Det er min egen, og den hedder Playtime.
Ej, creepy titel.
Ja, godt. Da jeg var 18 år, der arbejdede jeg i en videobutik ved siden af gymnasiet.
Ja.
Kan du huske, jeg fortalte dig det?
Det kan jeg godt huske. Ja.
Og det var et job, jeg var vild med. Jeg havde jo lige været opvasker i en bowlinghal i 2 år, så det var sådan set ret luksuriøst at kunne skifte det her beskidte arbejde ud med et job, hvor jeg ikke skulle lave ret meget andet end at sidde på en stol og se film.
Fedt.
Jeg skulle selvfølgelig også betjene kunder, men det krævede ikke det store. Det var faktisk ret hyggeligt på nær, når der var kø, og jeg dermed blev afbrudt midt i en god film. Jeg følte mig altså enormt heldig over sådan at kunne blive betalt for at se film og spise slik. Det skete heldigvis ikke så ofte, at der var lang kø. Butikken var faktisk ofte tom. Tit var det bare mig og så en enkelt kunde, der gik rundt mellem rækkerne af DVD-film og studerede titlerne. Der var også et lille ekstra lokale nede bag i, som dels rummede en imponerende samling pornofilm, og dels et solarie. Altså, vi er i nullerne her. Sol og porno, det var det, folket ville have. I hvert fald i Rødovre.
Det var ikke sådan også, at man kunne se filmen derinde?
Det kunne man ikke.
Nej.
Nej, så skulle man have sit eget fjernsyn og en DVD-afspiller med derned.
Okay.
Men der var altså det her rum, ikke? Og det var sådan set ret akavet for en teenager som mig. Altså både når der kom par ind i butikken, som hurtigt forsvandt ind i solariet og blev hængende derinde i mistænkeligt lang tid.
Jamen, det var svært at vælge film.
De var i solariet.
Nå, okay, var det ikke i samme rum?
De løb, jamen det var ligesom, der var det her baglokale, og så var det ene rum et solarie, og så var okay. Der pornorummet, ikke? Okay. Og de gik ind i solariet.
Got it.
Og blev derinde, ikke?
Got it.
Og så var det også rimelig akavet, når mænd kom op til kassen, og så lige ville lege 3 pornofilm til en ekstra god pris, ikke? Der var jo rabat, når man legede flere.
Ja.
Og så skulle jeg i gang med at støve alle selve DVD'erne i skuffen igennem for at finde de 3 rigtige, ikke? Og så skulle vi så, altså de stod og kiggede, og så skulle vi begge to lade som om, at det bare var helt almindelige titler, selvom både ordene og billederne på ydersiden var totalt voldsomme, ikke?
Ja.
Det var også lidt angstprovokerende at skulle lukke og slukke om aftenen, når det var blevet mørkt udenfor. Man skulle ud med skrald i en tom baggård, og man var alene i den store butik, når lyset blev slukket. Og når døren til butikken var blevet lukket og låst, så var man alene udenfor, mens man låste sin cykel op og kørte hjemad. Det var ligesom sådan et udendørscenter med en masse butikker, som jo alle sammen var lukket for længst. Og jeg kan huske, at min mor ikke var synderligt glad for, at jeg stod nede i butikken alene om aftenen. Og hun understregede altid, at hvis nogen kom ind og ville røve mig, så skulle jeg bare aflevere det hele. Ingen grund til at kæmpe imod, det var jo ikke mine penge. Bare aflevere det, overgiv dig. Ikke noget med at være en helt her, vel?
Godt råd.
Rigtig godt råd. Jeg blev heldigvis aldrig røvet andet end af de mennesker, der kom ind og skamløst spiste af blandt selvslikket foran mig. Det var der mennesker, der gjorde.
Mm-hmm.
Og jeg var 18 og turde ikke sige noget. Til gengæld blev jeg ringet op en dag. Der var en telefon i butikken, som kunder kunne ringe til for at spørge om åbningstider og lignende. Og en dag blev jeg ringet op af en mand, mens jeg var alene i butikken. Han præsenterede sig venligt som medarbejder hos et analyseinstitut. Han var ved at lave en slags befolkningsundersøgelse. Han spurgte, om han måtte stille mig nogle hurtige spørgsmål, og jeg svarede selvfølgelig ja. Jeg kan desværre ikke huske ret meget af samtalen, sådan ordret, hvad vi sagde til hinanden. Men jeg mener, at han bad om mit navn og min alder. Og så forklarede han, at rundspørgen handlede om danskernes seksuelle præferencer.
Åh, nej.
Derfor ville han vide, hvornår jeg havde haft min seksuelle debut. Hvor mange jeg havde haft sex med. Han spurgte ind til mine præferencer. Det var en lang række dybt private og meget konkrete spørgsmål, alle sammen i den retning, ikke? Som jeg pligtskyldigt besvarede, selvom jeg synes, at det var enormt pinligt og grænseoverskridende. Han takkede, vi lagde på, og jeg kan ikke huske, hvor længe der gik. Men pludselig gik det op for mig, at det selvfølgelig ikke var en ægte undersøgelse. En af mine bedste veninder arbejdede også i videobutikken, og hun fortalte mig, at hun havde fået det samme opkald. Og ligesom mig havde hun med røde kinder besvaret alle de intime spørgsmål. Jeg har spurgt hende ind til det igen for nylig, men nu kan hun desværre intet huske om det, selvom hun plejer at kunne huske alt. Så det er der ikke nogen af os, der forstår, men jeg er altså helt sikker på, at vi talte om det dengang, og at hun også havde fået opkaldet. Og det betyder jo sandsynligvis, at en mand så os arbejde i butikken, mens vi var alene og udsatte. Måske gik han rundt mellem hylderne og observerede os mellem de andre kunder, eller mens han var alene i butikken. og så udtænkte han en plan for, hvordan han kunne få information om vores seksuelle oplevelser ud af os. Oplysninger han måske, det er det jeg forestiller mig, bare nød at have i baghovedet, når han så kom ned i butikken og blev betjent af os. Ja, det var min historie, og hvis der er andre derude, der har oplevet noget lignende, så er jeg selvfølgelig nysgerrig efter at høre fra jer. Fordi det er jo enormt udspekuleret og ulækkert og grænseoverskridende, ikke? Men jeg var tilsyneladende ikke alene i Playtime-video.
Altså, det er jo en... det er jo en anden form for blotter. Det, jeg føler lidt, det er det samme, man gerne vil have ud af det. Det er det akavet, det er ens egne seksuelle fantasier. Det er den her line med andres ubehag og frygt og pinlighed, og så kunne gå i sin egen verden og have fantasier om, hvad den interaktion har betydet, ikke?
Nej, jeg tror da ikke, at han har tænkt, at jeg ville vide, at det ikke var rigtigt. Jeg tror bare, han ville have de informationer ud af mig, fordi han nød at vide det om mig.
Okay, altså, det tænker du simpelthen, at der er en, der har tænkt, det finder de ikke ud af. Det synes de bare er i orden, og det er bare en undersøgelse.
Okay. Han er jo lykkedes med at
gjort
snøre
det flere
mig,
gange.
Ikke? Altså overbevise mig om, at der var et formål med, at han ringede.
Jamen, det kan da godt. Ja, det kan da godt være. Men så er det simpelthen alene for at kunne gå rundt og vælge videoer og kigge over på dig eller din veninde og tænke, jeg ved, hvornår hun havde sin debut, og hvordan det foregik.
Ja, det er jo en magt at have, altså både at, nu har vi jo talt om svindlere mange gange, både at kunne udgive sig for at være en anden, og ringe og rent faktisk kunne lykkes med at få de oplysninger, ikke? Og så også bare vide de ting, de intime ting, som han ikke burde vide om mig, ikke?
Tænk, altså at vi jo langt de fleste af os er så autoritetstro, at vi svarer på spørgsmål. Jeg vil også have svaret på de spørgsmål.
Ja, ja, men altså prøv at tænk på, hvor tit man bliver ringet op og skal besvare alle mulige mærkelige spørgsmål, ikke? Og når du så samtidig er teenager, og du gør, hvad de voksne siger som regel, ikke?
Jamen, nu
jeg betvivlede det ikke et sekund jo, da han var i røret, fordi det går så stærkt. Hej, jeg har brug for at stille nogle spørgsmål. Han er venlig, høflig. Og så først bagefter faldt tiøren, ikke? Så gav det mening, at nej, det var selvfølgelig ikke rigtigt.
Altså nu har du haft oplevelsen, men tror du, du ville have kunne falde for den i dag, hvis du ikke havde haft den oplevelse?
Det har jeg lyst til at sige nej til.
Altså, jamen, det har jeg også vildt lyst til at sige nej til, fordi mest jeg er en gammel grumpy dame, der ikke gider at svare noget som helst, når nogen ringer, men jeg ved det faktisk ikke helt.
Jo, men i dag er man jo også bare mere sådan, hvad gider jeg, og hvad gider jeg ikke?
Jo, og altså, alle prøver at skabe mig, når de prøver at ringe.
Og sådan, også mere bevidst om egne grænser, altså nej, det har jeg ikke lyst til at svare på. Hvor i den der situation, der handlede det jo om, at han bare ramte mig på et tidspunkt, hvor det overvejede jeg slet ikke, at man kunne sige nej til, eller altså, det var bare sådan, det var det, den voksne havde brug for. Ja. Eller,
det er godt nok.
Der var en officiel grund til det, ikke?
Udspekuleret af helvedes til.
Ja, og så føles det jo krænkende, når man så forstår, at det var en slags prank, ikke?
Altså,
at
det gik op for dig.
Ja, det var ikke ægte. Okay, men så har jeg lige fortalt nogle ting, jeg ikke skulle have fortalt til et fremmed menneske.
Var det så dig, der fortalte din veninde, at du, jeg tror, det her er bullshit?
Jeg kan ikke huske, hvordan vi talte om det. Jeg kan bare huske, at vi kom til at tale om det, og hun fortalte, at hun var også blevet ringet op.
Også mig.
Og havde også besvaret de spørgsmål.
Nej, nej, nej. Nå, man må godt sige nej til så godt som hvad som helst. Det bestemmer man selv.
Ja, når fremmede ringer og vil noget. Ja. Ja. Det skal vi jo i øvrigt alle sammen blive bedre til i det hele taget.
Ja.
Det kan være ret svært selv i dag at være sådan, nej, jeg skal faktisk ikke bruge et nyt haveslange-sæt.
Abonnement.
Altså, et eller andet med vandet og trykket. Eller, altså, man bare
det lyder meget konkret. Har du prøvet det?
der er mange konkrete ting, de ringer om, ja. Hvor at man så bliver tvunget til at tale om det i lang tid. Ikke?
Vil du have et abonnement på haveslanger til dit sommerhus?
Det er meget tak. Sådan noget med energi, eller ja, altså, okay. Hvor det sådan...
Ja.
Eller revisor, ikke? Nej, det
tak.
Har vi ikke brug for.
Ja. Så er vi nået til min sidste historie, episodens sidste historie og sæsonens sidste historie. Og det er min egen fortælling. Og den hedder Cat Lady. Tilbage i 2012 havde jeg fremlejet min lejlighed på Vesterbro, pakket en kuffert, der var fløjet til New York, med så godt som en enkelt billet. Ikke helt, for så bliver de rigtig mistænksomme i immigrationen, men jeg havde i sinde at blive der rigtig længe. Hjemturen skulle være fleksibel, og den var ikke umiddelbart en del af mine planer, for i hvert fald et år senere. Der skulle jo så gå 5 år, før jeg kom rigtig hjem igen, men det er en anden historie. Jeg havde planlagt så meget som muligt hjemmefra, men det meste var fremmed og uvist. Jeg kendte ikke et øje, jeg havde hverken fået noget arbejde eller en studieplads, hvilket ellers var den oprindelige plan. Men det havde ikke været muligt at få arrangeret på forhånd, så til sidst tog jeg bare chancen og tog afsted. Det eneste sikre og trygge, jeg havde, var et sted at bo. Jeg havde lejet et værelse hos en dame i en kæmpe lejlighed på Lower East Side. Hun havde været gift med en dansker og syntes, at det var hyggeligt med besøg fra lille Danmark. Det var perfekt, for den passede lige med mit noget naive budget for, hvad det ville koste at bo på Manhattan. Værelset var helt fint, og hun virkede egentlig sød nok. Jeg er på ingen måde til det der med at bo på den måde med fremmede mennesker, men jeg skulle jo ikke være der så meget. Bare have et sted at sove og tage et bad. Jeg pakkede de få personlige ting ud, jeg havde medbragt, og gjorde værelset til mit. Resten af lejligheden var et eklektisk indretningsmix af indisk bohem og kattepis. Jeg er ikke til husdyr. Jeg er især ikke til husdyr, som man registrerer mest med næsen. Men lugten nåede ikke ind på mit værelse, heldigvis. Men for en sikkerheds skyld luftede jeg også religiøst ud hver dag og holdt døren lukket. Jeg passede ellers bare mit, og inden for få uger havde jeg både en studieplads og et job. Der var mere end rigeligt at se til. Jeg var virkelig kun hjemme og bade og sove. Vi havde små interaktioner, altså damen, der havde lejligheden, og jeg. Eller måske skal vi kalde det sammenstød. Hvis jeg kom sent hjem, så spiste jeg på mit værelse, både for ikke at forstyrre, men også for at spise i lugtfri omgivelser. Og det var åbenbart helt utilstedeligt. Som jeg forstod det, kunne der være fare for både pest, kolera og rotteangreb, hvis jeg gjorde det, altså spiste på mit værelse. Jeg gjorde mit bedste for at være usynlig og ikke til besvær. Jeg spiste ude, jeg larmede ikke, sne mig langs panelerne, når jeg var hjemme. Jeg gjorde hele badeværelset rent, hver gang jeg havde været i bad. Hver en dråbe blev tørret op, og jeg beklagede mig ikke over kattene, selv ikke, da der i flere dage lå lorte i badekarret. Men stemningen blev alligevel mere og mere intens. Jeg kunne mærke den fysisk, når jeg trådte ind ad døren. Den lagde sig om mig, sammen med lugten af kat, i en grad, så jeg følte, at enhver pore i min krop blev tilstoppet. Og så begyndte der at ske mere fysisk håndgribelige, dog ubehagelige ting omkring mig. Jeg fik fornemmelse af, at mit værelse ikke stod, som da jeg gik hjemmefra. Jeg kunne ikke helt sætte en finger på det, men ting stod ikke helt, som jeg havde efterladt det. Jeg hørte underlige lyde, når jeg var i bad. Vinduet var pludselig lukket, selvom det havde stået på klem, da jeg gik. Skraldespanden var tømt. Havde jeg selv gjort det? Nej, der havde kun ligget noget papir i den. Alt, hvad der skete, var små ting, hvor jeg meget nemt kunne overtale mig selv til, at jeg huskede forkert. Det var nok bare mig. Men lad mig sige det sådan. Det gjorde mig intet, at jeg arbejdede fra 9 til 16 og gik i skole fra 17 til 22. Jeg gik endda ofte tilbage på kontoret og lavede lektier eller ekstra arbejde efter uni. Der var sådan nogle store sækkestole, man kunne sove på. Det var fint. For mig, så skulle jeg ikke tilbage til lejligheden. Efter godt og vel et par eller 3 måneder, som jeg husker det, blev jeg indkaldt af min landlady til et møde ved køkkenbordet. Stemningen var på det her tidspunkt ret uudholdelig, og jeg kunne med det samme mærke, at noget var helt off, da hun kaldte mig ind til bordet. Men intet havde kunne forberede mig på, hvad hun ville sige og gøre. Jeg kan ikke huske den præcise ordlyd på alt længere, men jeg kan huske hovedbudskaberne, som hun sad der vild i øjnene med strittende hår og gik i gang med sin liste af klager. Hun synes, jeg var uhumsk og lugtede. Hun havde holdt øje med mig, når jeg var i bad, og jeg tog bad i for kort tid og ikke ofte nok. Man kunne slet ikke se, at jeg havde brugt vandet, når jeg havde været derude. Hun havde været inde på mit værelse, og der var flere ting, der gik hende på. Om morgenen lugtede der meget indelukket. Hun havde også fundet en pakke Cheez-Its, yndlingskiksen dengang. Og det ville, måtte jeg forstå, nu være min skyld, at hele huset ville blive væltet af rotter. Og der var nogle flere pointer omkring, hvordan jeg brugte værelset, som jeg har glemt i dag. Hun var enormt opredet og talte med ret store bogstaver. Og først frøs jeg. Jeg blev fuldstændig lammet. Hun havde holdt øje, taget tid på mig, rodet rundt på mit værelse. Det forklarede en hel masse ting, men først og fremmest følte snakken om bordet som et overgreb i sig selv. Jeg havde gjort mig sådan umage, og hun sad og råbte af mig, at jeg var klam, ulækker og beskidt. Og pludselig tog fanden ved mig. Jeg rejste mig op, og letter dierne i stemmen sagde jeg forholdsvis roligt, og kun med let hævet stemme. Det eneste sted i hele den her skide lejlighed, der ikke stinker af gammel dame, lort og kattepis, det er mit værelse. Jeg sagde en hel del mere, hvor jeg også lige forklarede noget om, hvor klamt det var med kattelort i badekarret, og spurgte, om mon ikke hendes skema over, hvornår jeg havde været i bad, var lidt mangelfuldt, fordi jeg var den eneste af os to, der gjorde rent efter sig. Så vendte jeg rundt og gik ind på mit værelse, lukkede og låste døren bag mig. Jeg kunne høre, hun gik amok bag mig. Hun råbte og skreg og kom løbende efter mig. Noget med utaknemmelig og modbydelig osv. osv. Hun nåede frem til døren kort tid efter, jeg havde smækket den i. Hun tog i døren og bankede på og råbte videre. Jeg var pludselig skrækslagen og begyndte at ryste over det hele. Hvad kunne hun finde på? Havde hun en nøgle til værelset, og hvad helvede gjorde jeg nu? Jeg kunne ikke blive boende der et sekund mere. Men jeg havde ikke noget sted at gå hen, og jeg havde ikke rigtig budget til noget andet. Under alle omstændigheder kunne jeg ikke stå med alle mine ting om benene på Second Avenue midt om natten. Jeg gik i gang med at pakke mine ting, og så lagde jeg mig i min seng med alt tøjet på. Jeg tror, jeg fik et par timers søvn, men jeg var lysvågen, da min alarm ringede klokken 5. Så bar jeg alle mine ting, inklusive en kæmpe stationær Mac-computer, ned på gaden og prægede en taxa. Jeg flygtede fra den crazy cat lady, mens hun sov. Jeg kørte på arbejde og sad der med alle mine ting. Computeren kunne meget vel bo der, men mine andre ting tog jeg med mig frem og tilbage et par dage til det billigste hotel, jeg kunne finde. Jeg anede ikke min levende råd. Så opdagede min nye kollega, hvordan situationen var, og hun inviterede mig til at bo hos hende, til jeg fandt ud af noget. Man har ikke meget plads i New York, så vi måtte sove i samme seng. Vildt nok at invitere en fremmed med hjem på den måde. Min sidste interaktion med kattedamen var, da jeg hentede topmadrassen fra sengen. Hun havde krævet at beholde depositummet, fordi jeg ifølge hende var så klam, at den nye topmadras, hun havde købt lige inden jeg kom, var lige til udsmidning. Jeg accepterede for at slippe for at have mere med hende at gøre, men insisterede på at hente madrassen, jeg jo så på den måde havde betalt for. Efter et par uger lykkedes det mig at finde en lille studio i Orchard Street. Jeg husker stadig den første nat der i en helt og aldeles tom lejlighed. Ingen møbler, ingen tallerkener, bestik osv. Jeg havde mit tøj, og jeg sov på topmadrassen på gulvet. Den første morgen sad jeg i solen på brandtrappen og spiste yoghurt med banan og mysli fra en tallerken, jeg havde lånt. Jeg havde blæst igennem mit års budget på få uger på grund af den nye boligsituation, så jeg var broke. Men jeg har nok aldrig været så intens lykkelig som i det øjeblik. Der gik det op for mig, hvor stort et pres jeg havde levet under. Så snart jeg ikke blev overvåget, timet og udspioneret, kunne jeg mærke den klamme fornemmelse af at være helt tilstoppet løfte. Det kunne godt være, at jeg ikke havde penge til andet end lejligheden, men jeg havde da en topmadras og en ny ven. Det hele gik jo. Jeg fik en drømmetilværelse i New York, men det startede altså med en flugt fra en dame, der mente, at jeg var mere disgusting end en uge gammel kattelort i et badekar. Og det var min fortælling til den her sæson, at du ikke er alene. Og jeg vil bare lige slutte af med at sige, at jeg altså for det meste dufter helt almindeligt, og der er ikke noget af mig eller noget fra mig, der siver ned i noget som helst.
Hvis nogen tænker, var det the cat lady, der havde ret i den her lille nabokonflikt?
Det var det ikke.
Det var jo en slags nabokonflikt.
Ja, bortset fra, at vi boede inde i den samme lejlighed.
Det er jo så det, ikke? Og der bliver det rigtig grimt. Ja. Hvis man tror, det kan blive grimt over hækken, så prøv at bo sammen med en roomie, man ikke kan med, ikke?
Som bare er jo endt med at være... det var rigtig skræmmende. Hun var rigtig skræmmende. Hun gik bananas, altså.
Ja, men jeg kan godt huske, du måtte flygte derfra. Jeg var jo oppe i den lejlighed.
Var du det?
Ja.
Nå, kan fantastisk. Du huske lugten?
Jeg kan huske udsigten.
Ja, men det var den fedeste lejlighed, altså.
Den var så fed. Jeg kan tydeligt huske, der var et, altså det var på sådan noget 15. etage eller sådan noget. Og så var der bare sådan en view hele vejen ned af avenuen.
Ja.
Det var så magisk. Man kunne faktisk se, var det fra stuevinduet, køkkenvinduet, man kunne se Empire helt tydeligt lige
rigtigt.
Foran.
Ja. Ja, det var vildt. Og bare det gør jo også, at nogen i hvert fald vil forstå, hvor meget der skal til, før at man simpelthen vælger at bare skride.
Ja. Hvad så måtte, gik du glip af noget husleje, du havde betalt hende? Eller?
Jeg havde ikke betalt husleje forud, men jeg havde det der depositum, og det fik jeg jo så en topmadras for, altså var helt i orden. Den fejlede ikke noget. det var skræmmende at se et menneske på den måde forandre sig foran en, ikke? Ja. Og så lige pludselig det der med, at så er der så mange ting, der er så mange brikker, der falder på plads, bare sådan lidt, hun har fucking spioneret på mig, hun har rodet i mine ting, hun har flyttet på mine ting, hun har stået og holdt øje med, at jeg var i bad.
Ja. Altså, jeg har også haft en crazy roomie i New York, altså det udviklede sig virkelig.
Ja, måtte du også flygte midt om natten næsten, tidligere om morgenen?
Det er tæt på.
Ja.
det var virkelig, ja, og der er mennesker, der kan bevidne det her.
Ja.
Altså, der er et eller andet med New York. Folk er crazy.
Folk er crazy.
Enten helt fantastiske, eller altså dybt mental.
Helt forstyrret.
Ja.
Men det var den historie, jeg havde valgt at tage med.
Jamen, det er meget passende, fordi nu er min computer gået i sort.
Det er som om, det sker ret mange gange, faktisk.
Ja, at du lige tror, vi skal til at
har timet det, eller
gør noget ved det.
Du er ikke alene, spøgelset tager over og slukker ligesom din computer.
Ja, har jeg fået fjernsynsspøgelset i min computer?
Måske. Men så kan vi bare lige nå at sige tak for denne gang.
Ja, tak til alle jer, der har bidraget med historier og sendt nye ind til os løbende undervejs.
Og det er ikke for sent. Man kan sende flere.
Vi lover at trække i arbejdstøjet så snart vi kan og få lavet en ny sæson. Mm. Det gør vi virkelig. Det er en prioritet for os.
Ja. Og send gerne flere historier eller den historie, du har gået og overvejet helt vildt lang tid, at den vil du sende.
Ja.
Det kan du gøre på duerikkealene@mørkeland.dk.
Ja, vi elsker at læse dem, og vi elsker at lave denne her lille søster, mørke lille søster podcast.
Ja.
Virkelig.
Mm-hmm.
Så det er lidt sørgmodigt, at vi nu må puste lyset ud for sidste gang. Til gengæld er vi jo tilbage på mandag.
Ja, det er vi. Og så må vi se, hvornår vi høres ved igen. I mellemtiden er det enormt vigtigt, at du husker,
du er ikke alene.
Ej, du fik lov at puste det sidste lys ud. Farvel og tak.
Farvel og tak.